Γιάννη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Είμαστε εδώ μαζί με τον εκδότη του Ποντικιού, τον Αντώνη Δελατόλα.
Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Κάθε Πέμπτη. Και θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας σας, ζητώντας σας το σχόλιο για ένα κράτος το οποίο πρώτα ανοίγει την πόρτα στον τρομοκράτη για να φύγει και στη συνέχεια επικυρήσει με 4 εκατομμύρια ευρώ.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, δεν νομίζω πως υπάρχουν λόγια. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη οργή και μια πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εγώ είπα ότι δυστυχώς το ελληνικό κράτος έχει μια αντίληψη εξαιρετικά χαλαρή απέναντι στην τρομοκρατία. Νομίζουν δηλαδή ότι με τη σύλληψη ενός τρομοκράτη τελείωσε το θέμα. Και είχα σχεδόν καταντήσει γραφική, επισημένοντας σε διάφορους τόνους ότι δεν έχει κλείσει το θέμα με μια απλή σύλληψη κάποιου δολοφόνου. Ότι πρέπει κανένας να έχει το νου του και για τη συνέχεια. Δυστυχώς.
Λέτε για ορισμένους οι οποίοι έλεγαν ότι η τρομοκρατία τελείωσε στην Ελλάδα.
Η τρομοκρατία τελείωσε στην Ελλάδα. Λέω για ορισμένους οι οποίοι θεωρούν ότι με ένας κλέφτης πορτοφολιού έχει την ίδια μεταχείριση με έναν στιγερό δολοφόνο ο οποίος δολοφόνησε πισόπλατα ή έβαλε βόμβες για να τυναχθούν στον αέρα αθώοι άνθρωποι, ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Τα λέω όλα αυτά διότι όταν περνάμε περιόδους ηρεμίας ξεχνάμε το πρόβλημα και από εκεί και πέρα γίνονται αυτά τα διάφορα κωμικοτραγικά τα οποία διαβάζουμε σήμερα περί του ξηρού και μία ολόκληρη κοινωνία η οποία έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αγράμματος, είναι βαψωμαλιάς, είναι με δολοφόνος περίπου ή συζητάμε αν έχει την Α ή τη Β πολιτική άποψη. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι σοβαρά πράγματα και κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε διότι δυστυχώς ο θάνατος είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και η δολοφονία είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση.
Ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για αυτήν την ιστορία δεν είναι λίγο άκομψος με την έννοια ότι είναι σαν να έδωσαν εντολή ενώ μπορούσαν να ήταν η παρέμβασή τους δικαιολογημένη γιατί είχαν θύματα να ήταν σε διαφορετικό τόνο και ύφος.
Κύριε Δελατόλα, να σας πω κάτι. Εγώ έρχομαι, προσγειώθηκα χθες τη νύχτα, ήμουνα στη Γερμανία και στο Λουξεμβούργο. Είδα πολύ κόσμο εκεί. Οι άνθρωποι τους οποίους είδα, η πρώτη ερώτηση που μου κάνανε είναι «Μα πώς είναι δυνατόν να δίνετε άδεια σε τρομοκράτες?» Δεν το καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης αυτό, αλλά δεν το καταλαβαίνει και ο μέσος πολίτης στην Ελλάδα. Όταν εγώ είχα πει ότι παιδιά ένα λεπτό, ένας βιαστής παιδιών παραδείγματος χάρη μπορεί να παίρνει άδεια κύριε Δελατόρα κατά τη γνώμη σας από τη φυλακή. Κατά τη δικιά μου γνώμη λοιπόν δεν μπορεί να παίρνει άδεια. Ένας έμπορος ναρκωτικών μπορεί να παίρνει άδεια από τη φυλακή. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να παίρνει άδεια, διότι θα ξαναπουλήσει ναρκωτικά, διότι θα Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ευθέως και κατηγορηματικά υπερηφανεύεται, διότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει στην απίστευτη κατάσταση, να τσακώνονται μεταξύ τους οι τρομοκράτες, ποιος έχει τα πνευματικά δικαιώματα της τρομοκρατίας, δηλαδή της δολοφονίας. Και εμείς να παριστάμεθα και να χαιρετίζουμε.
Αν το σοφρονιστικό σύστημα λειτουργούσε όπως πρέπει, θα έπρεπε να παίρνουν άδεια οι πάντες.
Όχι, αλλά κύριε, αν λειτουργεί, τώρα, αν λειτουργεί. Δεν θα έπρεπε να παίρνουν άδεια οι πάντες. Ζητήσατε, θα έπρεπε να παίρνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να επανενταχθούν στην κοινωνία.
Έστω ρητορικά ζητήσατε τη γνώμη μου. Αν λοιπόν το σοφρονιστικό σύστημα λειτουργούσε με τα πρότυπα άλλων χωρών, εσείς τα ξέρετε καλύτερα αυτά ως άνθρωπος που ασχολείστε με τα διεθνή, θα μπορούσαν να παίρνουν. Αν λειτουργεί όπως είναι σήμερα, έχετε δίκιο. Κάποιες κατηγορίες. Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς.
Όταν ο νόμος προβλέπει ότι αξιολογείς τον φυλακισμένο ο οποίος ειλικρινώς έχει μεταμεληθεί και έχουμε τέτοια φαινόμενα, ο οποίος έχει απορρίψει το λάθος τέλος πάντων ή το έγκλημα το οποίο έκανε και θέλει να επανενταχθεί στην κοινωνία.
Το ίδιο λέμε κύριε Πακουλή.
Άρα με κανένα τρόπο δεν πρέπει να σταματήσει η λογική των αδειών. Έτσι, δεν πρέπει να από μία περίπτωση να καταλήξουμε στα άλλα άκρα. Αλλά ότι η αξιολόγηση σημαίνει ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος καίει το κελί του για να μεταφερθεί σε πτέρυγα, ο οποίος κάνει βόλτες, ο οποίος δημόσια, δεν μιλάω τώρα για τι έλεγε στους φυλακισμένους, δημόσια λέει ότι πρέπει να συνεχιστεί η δράση του, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αξιολογώ με το το δικό μου μυαλό ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να πάρει άδεια.
Για αυτούς που λένε ότι η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται αυτήν την ιστορία από τη στιγμή που συνέβη η, ας την πούμε, ήταν απόδραση, κάπως έτσι. Τι έχετε να πείτε, γιατί το βλέπω να προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να τη βάλει την ατζέντα αυτή τη στιγμή.
Πάντως δεν έφυγε από το Αλκατράζ, από το σπίτι του έφυγε.
Ναι, αλλά πώς
ναι, λέω για την λέξη απόδραση σχολιάζω.
Δεν είναι απόδραση, είχα ένα κομπιέσμα.
Διαφυγή. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, εγώ θέλω να σας πω κάτι κύριε και θέλω να κάνω έκκληση προς κάθε κατεύθυνση. Εάν η τρομοκρατία αποτελέσει το λόγο περαιτέρω διχασμού του ελληνικού πολιτικού συστήματος, έχει πετύχει το στόχο της. Άρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μαζί, το όλοι με κεφαλαία, ότι εδώ πέρα από κοινού θα στείλουμε τα μηνύματα προς τους τρομοκράτες. Δεν αντέχει η χώρα διχασμό. Δεν αντέχει η χώρα εν όψη πολιτικών εξελίξεων, δηλαδή εκλογών, ευρωεκλογών, σε ένα από τα πιο κρίσιμα τρίμηνα για την Ελλάδα, για να μην χάσουμε από τις θυσίες τις οποίες έχει κάνει ο ελληνικός λαός, να διακινδυνεύσουμε με το μέσο των δικών μας αλληλοκατηγοριών μεταξύ των κοινοβουλευτικών κομμάτων, από τη μία με περί τρομοκρατίας, από την άλλη περί χουντικών και ούτω καθεξής, να πέσει ο πολιτικός διάλογος σε αυτό το επίπεδο
ναι,
και αυτόν, να παίζουμε το
αυτόν που είπε καθώς. Ότι ήταν επανάσταση 21η Απριλίου, το κόμμα σας τον ανέχεται, δεν τον διέγραψε.
Και τους άλλους τους ανέχονται τα άλλα κόμματα, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε κάποιος ένα ολίσθημα και μίλησε για την δικτατορία ως επανάσταση, ότι θα καταλήξουμε να ονομάζουμε τη Νέα Δημοκρατία χουντικό κόμμα ή ανάλογα η Νέα Δημοκρατία των ΣΥΡΙΖΑ τρομοκρατικό κόμμα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ένα ολίσθημα ήταν το ότι είπε επανάσταση την Χούντα.
Πώς θέλετε να το χαρακτηρίσω?
Δεν ξέρω. Περίμενα κάτι πιο βαρύ να ακούσω.
Μπορώ να σας πω ότι θέλετε, κύριε Χατζηνικολάου.
Εσείς μια κεντρό άλλωστε.
Πάντως, την ξέρετε εμένα.
Έχω και ένα χιουμοριστικό σχόλιο εδώ για σας και θα σας το μεταφέρω. Το στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μητακίδης στο Twitter. Λέει, ρώτα την τώρα. Την πείραξε που είναι βαψωμαλιάς ο ξηρός. Στη Βουλή δεν πηγαίνει.
Εάν ο ξηρός θέλει να βάλει υποψηφιότητα, δεν έχει παρά να τη βάλει για να πάρει την απάντηση του ελληνικού λαού. Πες του κυρίου Μητακίδη.
Όχι, ο άνθρωπος για τις μπογιές λέει.
Ναι, το κατάλαβα. Ναι.
Τώρα, πάμε στα πολιτικά. Τα δύο τελευταία γκάλοπ δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει περάσει μπροστά και η ψαλίδα έχει ανοίξει στις 3-3,5 μονάδες. Το ερώτημά μου είναι τι κατά τη γνώμη σας φταίει. Έχει βελτιώσει την εικόνα του και την προγραμματική του πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ ή φθήρεται η κυβέρνηση? Και αν συμβαίνει το δεύτερο, γιατί?
Τώρα κύριε Χατζηνικολάου, γιατί φθήρεται βεβαίως η κυβέρνηση? Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία προγραμματική πρόταση. Είναι σαφές. Βγήκε αυτός ο ετυχής ο Γιώργος ο Σταθάκης, που είναι και συμπατριώτης μου, και είπε ότι το 5% είναι μόνο επαχθές από το χρέος και πες να τον φάνε τον άνθρωπο.
Είπε και κάτι άλλο, όμως το υπόλοιπο είναι μέσα σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Ναι, καλά. Μα αυτό δεν υπάρχει θέμα τώρα. Προσγειώνονται, κύριε Δηλατόλα μου. Κάνουν ηρωική προσπάθεια.
Βλέπω μια ηρωνική διάθεση για τον συμπατριώτη σας.
Καθόλου. Εγώ τον εκτιμώ τον Γιώργο Σταθάκη, αλλά λέω ότι κάνει μια ηρωική προσπάθεια προσαρμογή. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι εναλλακτική πρόταση σήμερα, κύριε, δυστυχώς πάλι με δέλτα κεφαλαίο, δεν υπάρχει. Με την έννοια ότι η μόνη σοβαρή εναλλακτική πρόταση θα ήταν να την άκουσουμε όλα στον αέρα. Έτσι. Και άρα ό,τι θυσίες έχει κάνει ο ελληνικός λαός να πάνε χαμένοι και να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που έφτασε χθες η πρόεδρος της Αργεντινής, η οποία απαγόρευσε την οποιαδήποτε αγορά από το εξωτερικό του οποιοδήποτε πράγματος στην Αργεντινή. Λοιπόν, αυτή είναι δυστυχώς η εναλλακτική λύση. Τώρα, η κυβέρνηση σαφώς φθήρεται και είναι βέβαιο ότι έχει μείνει, αν θέλετε, και από αναπνοή με ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζεται.
Με συγχωρείτε, είναι λίγο αντιφατικά, τουλάχιστον έτσι ακούγονται στα δικά μου αυτιά αυτά που λέτε. Δηλαδή, από μια μεριά δεν υπάρχει εναλλακτική, δεν μπορούμε να τα τεινάξουμε στον αέρα, αλλά να συνεχίσουμε αυτό το οποίο φθείρει τη Νέα Δημοκρατία.
Και δεν έχει και αναπνοή.
Ναι, δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
Ναι, να σας πω. Υπάρχει ένα καθήκον το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το οποιοδήποτε κομματικό στόχο. και αυτό είναι το καθήκον αυτή τη στιγμή, να βγάλουμε τη χώρα από εκεί που βρίσκεται. Έτσι, δηλαδή και στη ζωή και των πολιτικών.
Ναι, αλλά δεν τη βγάζουμε, ανθρώπων. Κυρία Μπακογιάννη. Το χρέος φέτος, ας πούμε, έχει ανέβει μέσα σε ένα χρόνο 20 μονάδες του ΑΕΠ.
Ναι, τη βγάζουμε, κύριε Χατζηνικολάου.
Διότι
πρώτα απ' όλα υπάρχει μία απόφαση η οποία είναι δεδομένη, η απόφαση του Ιουνίου, η οποία λέει ότι αν η Ελλάδα.
Όχι, δεν είναι δεδομένη. Έχει... Ξέχνα το Γιάννη, είπε ο Σόιμπλε. Εγώ διαβάζω τον κύριο Στουρνάρα.
Αφήστε με το να σας πω. Υπάρχει μία απόφαση η οποία είναι γραμμένη. Δεν, αυτό δεν μπορείτε να μου το αμφισβητήσετε. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η οποία λέει ότι θα υπάρξει η αντιμετώπιση του χρέους της χώρας από την ώρα που πλέον θα είναι απολύτως σίγουρο ότι η χώρα έχει μπει σε μια φάση πρωτογενούς πλεονάσματος και μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Αυτή η μάχη δίνεται σήμερα. Είναι εύκολη? Όχι, βεβαίως δεν είναι εύκολη. Είναι εξαιρετικά δύσκολη και υπάρχουν και πάρα πολλές ατυχίες, συμβάντα τα οποία δεν τα περίμενε κανείς. Υπάρχουν ολιγορίες που εγώ η ίδια τις έχω πάρα πολλές φορές τηλητεύσει και με έχετε ακούσει να το λέω. Βλέπε φόρους, βλέπε φορολογική πάταξη της φοροδιαφυγής, βλέπε ελέγχους. Μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο. Επί της ουσίας όμως η συνολική εικόνα είναι ότι θα μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε το θέμα του χρέους πλέον μετά τις ευρωεκλογές. Έτσι, αυτή είναι η συνολική εικόνα. Εάν λοιπόν η διαπραγμάτευση για το χρέος μας οδηγήσει σε μια λύση η οποία να είναι βιώσιμη για την Ελλάδα, κυρίως βιώσιμη για τους τόκους, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, που θα πληρώνουμε κάθε χρόνο, διότι αυτό μιλάμε. Εάν πλήρωνε η Ελλάδα 20 δισεκατομμύρια τόκους ή αν θα πληρώνει 4 δισεκατομμύρια τόκους. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά για την ετήσια επιβάρυνση του Έλληνα πολίτη. Άρα αυτό συζητάμε. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σήμερα με ψυχραιμία. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία σε μια φάση δυστυχώς όπου η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει και όπου ακούγονται διάφορα εκτός κάθε λογαριασμού πλέον πράγματα σε αυτή τη χώρα. Και εμείς πρέπει να αντέξουμε. Έτσι, πρέπει να αντέξουμε διορθώνοντας ό,τι μπορούμε να διορθώσουμε και πιστεύοντας ότι αυτή η πολιτική έχει μέλλον και θα μας βγάλει από την κατάσταση που βρισκόμαστε. Όταν ο Ραχώη στην Ισπανία χθες βγήκε στις αγορές και πήρε 3,5% επιτόκιο, εμένα στο Λουξεμβούργο που ήμουνα δεν το περίμενε κανένας. Κανένας. Διότι οι άνθρωποι είναι τεχνοκράτες, κασάνδρες, λογιστές και όλοι λέγανε γύρω στο 5 κτλ. Εκεί πήρε 3,5. Το οποίο σημαίνει ότι όταν θα καταφέρει η χώρα να βγει, θα καταφέρουμε και εμείς να σταθούμε στα πόδια μας, κύριε.
Μάλιστα.
Πάντως θα σας πω κάτι τώρα, κυρία Μπακογιάννη, το οποίο θέλει να το συζητάμε καμιά ώρα μετά, δυστυχώς, αλλά μπορούμε να το βάλουμε σαν τίτλο σε μια επόμενη συνέντευξή μας. Συζητάμε ακόμα και στο κέντρο της λογικής μας, όχι μόνο της δικής σας, των πολιτικών, αλλά και των δημοσιογράφων, είναι το πώς θα βγούμε στις αγορές, δηλαδή να κάνουμε τι, να ξαναδανειστούμε. Και συζητάμε, το κεντρικό μας θέμα είναι τα επιτόκια. Όχι πώς θα αυξήσουμε την παραγωγή, όχι πώς θα γίνουμε οικονομικά ανεξάρτητοι, όχι το πώς θα αναπτυχθούμε, αλλά το πώς θα διαπραγματευτούμε χρέη και επιτόκια για τον επόμενο δανεισμό. Εγώ από το πολιτικό μας σύστημα δεν έχω ακούσει καμιά άλλη σοβαρή συζήτηση.
Όχι, έχουμε κάνει και είμαι έτοιμη εγώ να καθίσω μαζί σας μία ώρα και να σας πω για το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας. Έτσι και πού και πώς και τι. Αλλά μια στιγμή. Δεν υπάρχει καμία χώρα παγκοσμίως η οποία να μην δανείζεται. Όλες δανείζονται. Η Γερμανία δανείζεται. Καθημερινά, όταν έφτασε τα αρνητικά επιτόκια η Γερμανία, διότι έτσι δουλεύει το διεθνές σύστημα.
Μα εγώ δεν είπα ότι δεν θα δανειζόμαστε. Είπα να ανοίξει συζήτηση για το εθνικό προϊόν.
Βεβαίως. Και όχι μόνο να ανοίξει και να καθίσουμε κάτω και να την κάνουμε σε λεπτομέρειες και να αρχίσουμε να συζητάμε ποια είναι τα στρατηγικά μας πλεονεκτήματα σε μια γεωστρατηγική θέση που βρισκόμαστε σήμερα, τι μπορούμε πραγματικά, πώς μπορούμε να αυξήσουμε το εθνικό. Βεβαίως, αλλά όταν λέω για την αγορά, το λέω ως δείγμα εμπιστοσύνης ότι η χώρα βγήκε από την κρίση. Διότι γιατί σήμερα δεν μπορούμε να βγούμε στην αγορά, γιατί αυτά τα οποία λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αέρας φρέσκος. Είναι αέρας φρέσκος διότι ξέρει πάρα πολύ καλά ο ΣΥΡΙΖΑ ότι αν σήμερα βγούμε στην αγορά, τα επιτόκια μας, τα οποία ενδεχομένως για πενταετή ομόλογα μπορούμε να πάρουμε, θα είναι πάνω από 8,5 με 12%. Ποιος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ οικονομίας θα το υπογράψει αυτό, κύριε Χατζηνικολάου? Ποιος θα πει στον ελληνικό λαό ότι θα πληρώνει τέτοιου είδους επιτόκια? Λοιπόν, είναι ώρα να σοβαρευτούμε.
Μάλιστα. Για πείτε μας κάτι. Η οικογένεια Μητσοτάκη πάντα είχε ένα διαρκές φλερτ με την αριστερά. Πώς βλέπετε την κίνηση των 58? Θα αποτελέσει ένα πόλο που θα στηρίξει μια κυβέρνηση μελλοντική του χώρου του δικού σας ή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ?
Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι... Καταρχήν, τους εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Δελατόλα. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να εκφραστούν νέες δυνάμεις. Ακόμα και παλιές δυνάμεις οι οποίες έχουν αλλάξει μυαλά. Και αυτές μέσα. Δεν έχουμε θέμα. Φτάνει να καταφέρουν να δημιουργήσουν κάτι το υγιές. Τώρα, με ποιους θα συνεργαστεί κανένας αύριο, αυτό είναι πάρα πολύ πρόωρο να το πούμε. Εάν η Ελλάδα, ας πούμε, είχε απλή αναλογική, μέσα στη Βουλή θα ήταν ενδεχομένως και 10 κόμματα και 9 κόμματα κτλ. Και θα έπρεπε να αναζητήσουν μία πλατφόρμα συνεργασίας για να μπορέσουν να βγάλουν τη χώρα από το αδιέξοδο στο οποίο θα είχε οδηγηθεί λόγω κυβερνησίας. Άρα, είναι βέβαιο ότι η λογική της συνεργασίας πρέπει να είναι μέσα αν θέλετε, στο μυαλό μας. Μέχρι τώρα τα κόμματα στην Ελλάδα είχαν την αλαζονία να πιστεύουν ότι μόνα τους έρχονται, μόνα τους καταργούν ό,τι είχε κάνει ο προηγούμενος, είτε καλό είτε κακό, και μόνα τους σώζουν τον τόπο. Και ήρθαμε εκεί που ήρθαμε. Ας βάλουμε λοιπόν μυαλό και ας καταλάβουμε ότι δεν έχουμε εμείς το αλάτι του Πάπα και ότι όλοι έχουν κάτι να προσφέρουν και όλοι έχουν κάτι να πούνε, και να αρχίσουμε να ακούμε περισσότερο από ότι να θεωρούμε ότι έτσι μπορούμε απλώς και μόνο να επιβάλλουμε τις δικές μας απόψεις.
Ούτε εγώ πιστεύω στο λάθη του Πάπα, παρότι είμαι καθολικός.
Μα είδες.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μπακογιάννη. Καλή σας ημέρα.
Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο.